orice lucru bun din viața noastră poate deveni o ispită. Și pe o vreme ca asta, Radio Neemia poate deveni o ispită. Să stai lângă calorifer, să deschizi radio și să asculți mesajul din această duminică. Cu toate acestea, oricât de bine s-ar auzi la radio, nimic nu poate egala lumina de pe chipul vostru, o strângere de mână, zâmbetul domnului Eugen, un lăudat fie domnul zis de Bunelu, acestea nu pot fi egalate de niciun radio. Deci mă bucur că în această dimineață sunt alături de voi ca să explorăm împreună cine este Dumnezeul lui Ezechia. Cine este Dumnezeul atât de înțelept și atât de imprevizibil încât să ne surprindă în fiecare zi. În cântarea sa de izbăvire, Ezechia rostește următoarele cuvinte. Îmi simt firul vieții tăiat ca de un țesător, care m-ar rupe din țesătura lui. Până de seară îmi vei pune capăt. Ce imagine folosește Ezechia? Aceea unui țesător care țese la firul vieții unui om până când zice, lucrarea este gata și rupe firul. S-a terminat. Tapiseria, covorul, este gata. În 1940, John McCain s-a înrolat în al doilea război mondial și s-a înrolat în marină. Și de-a lungul anilor de război, de două ori a naufragiat și a căzut cu vaporul pe care era să scufunda și a trebuit să stea mai bine de o zi în largul mării și singurul lucru care l-a salvat a fost o vestă de salvare. Și după fiecare experiență a mărturisit, a mulțumit lui Dumnezeu pentru cât de bine a fost făcută acea vestă, care a fost legătura mea cu viața, care m-a susținut în viață. Ajuns acasă la final de război, a comunicat cu mama lui, care i-a spus că pe parcursul războiului ea a lucrat într-o fabrică unde se făceau astfel de veste de salvare. Și a spus că lucrătorii, ca să fie responsabilizați, aveau fiecare un număr pentru vesta de salvare. Numărul vestei lui era 3225, exact vesta la care lucrase mama lui. Pornind de la această realitate, Ravi Zacharias scrie o carte pe care o numește The Grand Weaver, Marele Țesător, spunând că niciun lucru nu este la întâmplare în viața noastră. O mamă țese undeva o vestă de salvare care avea să-i salveze de două ori fiul ei. La fel, niciun lucru din viața noastră nu este la întâmplare. ADN-ul nostru, părinții noștri, familia noastră, suferințele noastre, talentele noastre, locul nostru de muncă, încercările noastre, toate, dacă vreți, sunt fire din țesătura noastră, pe care un țesător nevăzut le țese într-o combinație extraordinară. Și scrie Ravi Zacharias că dacă te duci într-un astfel de atelier, niciodată nu poți ști ce este în mintea Creatorului. Nu vezi decât niște fire fără noimă între ele. Dar la final, când el spune lucrarea este gata, nu poți decât să exclam de uimire. Este incredibil. Și același lucru vom exclama și noi în ceruri, când țesătura vieții noastre, uneori de neînțeles, va fi gata. Dar întrebarea este, în Isaia 38, tapiseria vieții lui Ezechia era oare gata? Dumnezeu a zis, da, este gata. Și cu toate acestea, Marele Creator a zis, se mai poate îmbunătăți încă 15 ani. E un capitol care ne surprinde, trebuie să o recunoaștem. Dacă stai la prima vedere să-l citești, zici, domnule, ce mare lucru. O încercare, un strigăt, o izbăvire și un psalm de laudă. Un clasic, am putea spune, un film clasic. Da? Îl găsim de nenumărate ori în Scriptură, la David de sute de ori și în viața tuturor sfinților. Încercare, strigăt, izbăvire, psalm de laudă. Ba, am putea să spunem, în cel din urmă este o reluare a capitolului 37, din ce ne-a povestit fratele Vali. Încercarea a fost și acolo, strigăt a fost acolo, izbăvire miraculoasă a fost acolo și cu siguranță bucurie și psalm de laudă. Și totuși, există imense diferențe între cele două capitole. Păi, în capitolul 37 era vorba de numele Domnului. Numele Lui era pus în joc înaintea întregii istorii. Toate neamurile pământului stăteau cu ochii ațintiți să vadă. Este Dumnezeul lui Israel la fel ca Dumnezeul Samariei și Dumnezeul Sefervaimului? Și Dumnezeu își avea numele pus în joc. E de la sine înțeles că a răspuns strigătului să-și apere numele, să-și apere poporul, să apere Ierusalimul. Dar aici e un muribund. E cu tot o altă imagine. E un muribund și un alt strigăt. Ba mai mult, cea mai mare diferență dintre toate este că dacă în capitolul 37 încercarea viza Asiria și viza o împrejmuire, încercarea aici este cu totul alta. Într-o dimineață, pe un pat de suferință, Ezechia primește un e-mail cu titlul Game Over. Iar e-mailul este exact de la Dumnezeu. Jocul s-a sfârșit. Este timpul să-ți pui casa în rânduială. Și asta face marea diferență și marea surpriză din capitolul 38. Dumnezeu spune game over și totuși îți mai dă un nivel. Mai poți continua, mai poți relua jocul, mai ai o șansă. Trebuie să mărturisesc că a fost o surpriză capitolul acesta pentru mine, pentru că l-am citit de atâtea ori cu convingerea că iată ce înseamnă să cer lucruri greșite de la Dumnezeu. Iată, Dumnezeu el a cerut, Dumnezeu i-a dat și după aceea s-a mândrit și mai bine nu mai cerea, dacă Dumnezeu îți zice un lucru, nu te mai împotrivi. Dar lucrurile nu sunt așa. Când mergem în spațiul empatiei, așa cum ne-a prezentat fratele Vali, fiecare dintre noi, indiferent că avem 10, 20 sau 120 de ani, ne întoarcem cu fața la perete și plângem, Doamne, mai dă-mi ani. Cu atât mai mult dacă erai la vârsta lui Ezechia, la 40 de ani. Cu atât mai mult dacă ai, de exemplu, soția însărcinată sau urmează să te căsătorești sau urmează evenimente fericite din viața ta. De aceea, ceea ce a făcut Ezechia este absolut natural. Ceea ce a făcut Dumnezeu nu este natural. Pornim de la ideea că Dumnezeu este un Dumnezeu care surprinde. Și astăzi ne vom apleca asupra teologiei uimirii. Pentru că fără uimire, așa e, nu poate exista relație. Moise trece pe lângă rugul aprins care se mistuie și nu arde și totuși zice, am să mă întorc să văd ce este cu această minune. Ce s-ar fi întâmplat oare dacă nu s-ar fi întors să vadă ce este acea minune? Fără uimire nu poate exista o relație autentică și asta vom încerca un pic să stăm să ne minunăm, să ne gândim la Dumnezeul care uimește și vom face câțiva pași un pic în istorie, gândindu-ne la cum este acest Dumnezeu al nostru care face surprize și place să surprindă. Închipuiți-vă că noi am fi făpturile îngerești care stăm în jurul lui și la un moment dat, în mijlocul istoriei cerului, apare răul. Lucifer se răzvrătește. Stau și mă gândesc la noi ca și îngeri, cum am fi reacționat? Ce va face Dumnezeu cel Sfânt când răul a apărut absolut dintr-o dată? Cu siguranță ne-am aștepta ca să-l anihileze, să-l distrugă, să anihileze acest rău. Și răspunsul lui Dumnezeu la apariția răului este să fie lumină, să fie copaci, să fie astre, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Oare cât de surprinși au fost îngerii când au văzut că răspunsul lui Dumnezeu la apariția răului este o mogâldeață de lut, un Adam și Eva, plingându-se tehui prin grădină și descoperind fructele și câtă uimire a cuprins cerul gândindu-se ce fel de răspuns este la apariția răului. Ba mai mult, gândiți-vă că răul odată apărut, s-a răspândit și a invadat pământul. Crime, prima crimă și tot sângele care a curs și din nou întrebarea îngerilor gândindu-se cum va răspunde Dumnezeu răului. Dumnezeu din nou surprinde și zice, Emanuel, un copil este răspunsul meu. Și el face un pas incredibil pentru toată lumea îngerilor care au rămas surprins să-l vadă că Dumnezeu poate coborâ la un nivelul unui om. Cum cântă Luther zicând, el pe care lumea întreagă nu-l putea cuprinde, se odihnea în brațele Mariei. Gândiți-vă ce uimire a fost între toți îngerii să vadă că Dumnezeu se îngrădește într-un chip de om. Ba mai mult, că Dumnezeu se face păcat pentru noi. Și în cele din urmă, că Dumnezeu se lasă reprezentat în lume de oameni ca noi. Filipian se vorbește de cele trei mari umilințe ale lui Dumnezeu care au surprins lumea îngerilor, și anume îngrădirea într-un spațiu limitat a unui corp de om, El cel nelimitat, crucea, El cel preasfânt s-a făcut un al cu păcatul, și poate cea mai mare umilință, El care zice, iată trupul meu, format din oameni ca mine și ca tine, care îl reprezentăm cu atâta stângăcie, cu atâta ezitare, ca o mască schimonosită a celui preasfânt, ca un chip aproape uneori de nerecunoscut a celui care este capul bisericii. De-a lungul întregii istorii, Dumnezeu a surprins și a surprins îngerii cu fiecare fază a revelației sale. Și, bun, în sfârșit a apărut biserica și Pavel zice, gata, s-a încheiat. Ziua Domnului este aproape. Sărmanul Pavel n-avea de unde să știe că lui Dumnezeu îi mai trec planuri prin minte și mii de ani de istorie din istoria bisericii s-au derulat până ziua de astăzi ca Dumnezeu să aducă noi și noi oameni din toate limbile, din toate semințiile, de pe tot pământul, de pe toate clasele sociale, împânzind planeta cu chipul său în toate locurile cunoscute și necunoscute. Extraordinar, surprinzător, pentru toată lumea din jur. Nimeni nu s-ar fi așteptat. Și poate surpriza cea mai mare va fi că atunci când Hristos va veni a doua oară și ne va duce în sala tronului și va zice, iată mireasa mea, șez alături de mine pe un tron. Observați cum se închide cercul. Oare n-a pornit totul de la dorința cuiva de a sta pe un tron? Și îngerii s-au întrebat, cum va răspunde Dumnezeu acestei dorințe, acestei rebeliuni? Și Dumnezeu are un răspuns absolut surprinzător, încheiind istoria cu oameni ca noi, șezând pe tronul râvnit. Și când vom zice, poate s-a sfârșit, Dumnezeu zice, stați să vedeți ce surprize vor fi în mii de ani. Oh, acolo va fi extraordinar. Nici nu îndrăznesc să-mi imaginez. Imaginația mea este prea limitată, căci Dumnezeu va surprinde omenirea și lumile de îngeri cu tot ce va fi în mii de ani. Stau uneori și mă gândesc la, ca o mică paranteză, la relația mea cu tatăl meu, care, trebuie să recunosc, este un om imprevizibil. Sunt momente în care mă gândesc și zic Alinei, oare ce mai dă prin cap bătrânului și anul ăsta? Nu poți ști. Și dacă n-aș forța prea mult paralela, mă gândesc la o frază pe care o folosește Fiul pe Pământ și zice, cât despre ceasul acela și ziua aceea, nimeni nu știe. Numai tatăl știe. Probabil zicându-și în sinea lui, eu știu ce mai dă prin cap bătrânului, ca și plan de revelare, ca și surprize, ca și uimire. N-aveți impresia că Dumnezeu vrea să, parcă joacă un joc în care vrea să ne surprindă, să ne copleșească, să ne uimească, și nu doar pe noi, ci toate lumile inteligente. Citeam azi dimineață în Petru când zice că îngerii privesc cu uimire și vor să vadă în Evanghelie ce este acolo. Ori îngerii au capacitate de pătrundere și de inteligență încât sunt absolut surprinși de ce se întâmplă în viața noastră, în biserica noastră, în Evanghelia noastră. Istoria demonstrează că lui Dumnezeu îi place să facă surprize. Dar mai mult ca oriunde, în spațiul îndurării, sunt cele mai multe surprize. Acolo, surprizele sale aproape că ne lasă fără grai. Cu siguranță că ne surprinde în creație, când observăm miile de galaxii și de stele fără număr. Ne surprinde prin miile de specii din jurul nostru. Ne surprinde, dacă citiți cartea lui Philip Yancey și a lui Dr. Brand, prin lumile care trăiesc în noi, prin sânge, prin respirație, prin plămâni, prin creier, lucruri care ne ajută să continuăm viața zi de zi, fără nici măcar să ne dăm seama. Dar nicăieri, ca în altă parte, Dumnezeu nu surprinde ca în spațiul îndurării. Acolo surpriza este maximă. Acolo găsești pe Maria Magdalena, pe Zacheu, pe fiul risipitor, pe mine și pe tine, pe oameni pe care niciodată nu i-ai fi pus să stea la masă cu Iisus. În spațiul îndurării, aproape că nu există limite, uimiți de îndurarea lui Dumnezeu, psalmiștii spun, îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu se înalță până la ceruri, pentru că cerurile reprezentau pentru ei distanța maximă, unitatea maximă de măsură era cerul. Mai mult de atât, nu știau ce să spună. Cât de trist este pentru cineva să trăiască pe pământ și să nu cunoască îndurarea lui Dumnezeu. Și îmi vine în minte exemplul lui Elie Wiesel, un evreu care, excepțional, cu o minte extraordinară, care a trecut prin ororile celui de-al doilea război mondial și apoi concluzia lui la final a fost, Dumnezeu nu există. Dacă ar exista, nu ar fi permis ca răul să se dezlănțuie atât de mult asupra pământului. Și atunci scrie un roman pe care îl intitulează Noaptea. E noapte atunci când răul se dezlănțuie pe pământ și nu e nimeni să aprindă lumina. Și îmi imaginez că în ziua judecății Elie Wiesel va sta în fața lui Dumnezeu și va spune: dacă oamenii ar fi văzut ceea ce eu am văzut cu ochii mei, cu siguranță ar fi spus același lucru, că tu nu poți exista. Și poate că Dumnezeu va da drumul la videoproiector și va pune doar un clip din viața lui Ieremia, care a văzut grozăvii inimaginabile, și Ieremia se va ridica și va spune: tu ai văzut ce au făcut nemții evreilor, eu am văzut ce au făcut evreii altor evrei. Și a fost mult mai groaznic și mult mai urât. Și va fi prezentat un clip, probabil, cu Ieremia între ziduri dărmate, plângând și zicând: iată-mă totuși ce mă face să mai trag nădejde. Că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Că îndurările Lui n-au ajuns la capăt. Și credincioșia Lui nu s-a sfârșit. Câtă dreptate a avut în acel cântec de jale Ieremia, că îndurările Domnului nu s-au sfârșit și oricâte nopți au fost în viața noastră, întotdeauna zorii îndurării au avut capacitatea să alunge umbrile oricărei nopți. Fiecare în viața noastră am avut nopți mai scurte sau mai lungi și întotdeauna părea că îndurarea lui Dumnezeu nu există, dar noaptea din viața noastră și noaptea scrisă de Elie Wiesel întotdeauna este uitată când zorii îndurării lui Dumnezeu răsar asupra vieții noastre. Spațiul îndurării lui Dumnezeu este aproape fără margini. El se apleacă asupra unui muribund și zice: mi s-a făcut milă de lacrimile tale, plângi ca o porumbiță. Îți mai dau 15 ani, ia-i cu mână largă. Fără îndoială, este un Dumnezeu surprinzător. Atenție! Suficient de stabil încât să-ți poți pune viața, încrederea și veșnicia în brațele Lui. Suficient de surprinzător încât să nu te plictisești niciodată și încât în fiecare zi să fii copleșit de El. Dar dacă Dumnezeu este în același timp și stabil în caracterul Său și surprinzător în manifestările sale, cum relaționăm cu El? Și întrebarea de pe ecran: cum relaționăm cu un tată care în același timp ne este și rege? Pentru că sunt momente în care spunem: Tatăl nostru care ești în ceruri, dă-ne nouă pâinea, cea de toate zilele, și mulțumim pentru lucrul acesta. Dar sunt momente în care El este regele, împăratul oștirilor, care spune: cine va merge astăzi pentru noi? Și noi va trebui să spunem drept ca Esai: iată-mă, trimite-mă, sunt aici. Cum relaționăm cu un astfel de Dumnezeu care este tată, rege, mire, prieten, mare preot? O mulțime de roluri joacă Dumnezeu în relație cu noi și ne trebuie tot discernământul și bunul simț din lume să ne dăm seama cum să relaționăm cu acest Dumnezeu. Ca întotdeauna, Scriptura este cea care ne ghidează prin exemplele ei și prin mari oameni din istorie despre cum să relaționezi cu un astfel de Dumnezeu. Ne uităm la Isaia, la Moise, la David, la Pavel și mai ales în aceste momente care vizează asemănări cu situația lui Ezechia. Deja fratele Vale ne-a citit exemplul lui Moise, care după 120 de ani, nu după 40 ca Ezechia, după 120 de ani și-a văzut ce n-a văzut niciun alt muritor, când primește e-mailul cu game over, zice: Doamne, munții aceia frumoși, ce inimă, ce reacție naturală. Dumnezeu zice: nu, destul. Dar David, care primește un e-mail care îi se spune: copilul care ți s-a născut din Batșeba va muri. Și 7 zile postește și se roagă, sperând că Dumnezeu îi va da viață. Și Dumnezeu zice: nu. Dar Pavel, care Dumnezeu îi zice: ți-am pus un țepuș ca să nu te îngânfi. Și zice: de 3 ori m-am rugat lui Dumnezeu să mi-l ia. Și de fiecare dată mi-a zis: harul meu îți este desăvârșit în slăbiciune. Pavel, dar odată n-ai priceput, a doua oară n-ai priceput, a treia oară. Ce fel de lucruri negociezi tu cu Dumnezeu? De câte ori trebuie să-ți spună Dumnezeu un lucru ca să pricepi? Îmi veți spune: da, sunt exemple bune de negociere, dar de fiecare dată răspunsul a fost: nu Moise, nu David, nu Pavel. Vă invit să deschideți în Cartea Faptele Apostolilor. Capitolul 9, pagina 1067 pentru învățători. De la versetul 36. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tâlmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage. Nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stătut în capul oaselor. Ce poveste! Și totuși adevărată! O femeie deosebită moare și oamenii află că Petru este într-un alt sat aproape. Trec câteva ore bune de la moarte, poate chiar o zi, până vine Petru. Ce a fost în mintea acestor oameni? Dacă Dumnezeu a trimis verdictul, game over, ce au gândit ei când l-au chemat pe Petru? S-au gândit oare la înviere? Au sperat la o înviere? Pe ce se bazează speranța lor? Pe ce se bazează încrederea și rugăciunea lor? Ba mai mult, aș întreba, pe ce se bazează nebunia credinței lui Petru, care stând în fața morții, îngenunchează, se roagă și de data aceasta, la fel ca la Ezechia, ba mai mult, mai o minune mai mare decât la Ezechia, răspunsul este ok. Game continue. Jocul continuă. Este incredibil. Astfel de exemple mă lasă fără grai. Și înțeleg că Dumnezeu nu vrea să se lase prins în niciun șablon. El nu vrea să existe un set de reguli în care l-ai prins, ci există o dinamică a relației. Dumnezeu nu este un informatician în care are un ecran cu yes și no. El are yes, no și maybe. Poate. Da, nu, poate. Cine știe? Și este un spațiu al negocierii. O relație vie și dinamică. Și întotdeauna când ne uităm la relația din jurul nostru și cel mai bine vedem în relația de cuplu, acolo există nu o dictatură, ci dimpotrivă, ca o relație să meargă, există comunicare, există dialog, există compromis, există argumente, există o mulțime de lucruri. Și ori de câte ori meditez la relația mea cu Alina, îmi dau seama că există un spațiu al negocierii. Uneori zic, facem așa. Și alteori reușește să mă facă să mă răzgândesc. Negociem unde facem concediul, ce cumpărăm, dacă să luăm cadouri sau nu. Dacă să luăm pungă de cadouri sau nu, totul se negociază. Stau și mă gândesc dacă nu cumva Dumnezeu își dorește ca relația noastră cu El să fie la fel de vie. Dar mare atenție, Tatăl este și regele și sunt spații în care fără îndoială nu există negociere. Nu putem veni înaintea Lui și zicem, Doamne, Tată Ceresc, este vreme de criză, vreau să fur și eu un pic. Te rog mult, 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 mult de tot. Un pic, doar un pic să fur de la serviciu, atât. Ajută-mă, dă-mi înțelepciunea să fur. Oricât am sta luni în șir de post și rugăciune pentru astfel de rugăciune, în astfel de spații, nu există negociere cu Dumnezeu. Dar există o mulțime de alte domenii în viața noastră în care putem să îndrăznim, să ne rugăm la femeia lui Ezechia. Parcă Dumnezeu își dorește o relație vibrantă cu noi, o relație de zi cu zi. Ceea ce am explorat până acum în teologia uimirii a fost să vedem un Dumnezeu absolut surprinzător, care de-a lungul istoriei și până la final își dorește să-și copleșească creația prin ceea ce este El. Dumnezeu este un Dumnezeu al macrocosmosului, care omoară 185.000 de oameni, care salvează Ierusalimul, care își duce planurile mai departe, care ține cerurile în palmele sale, dar este și Dumnezeul microcosmosului, care strade pe patul unui buribund, îi ascultă rugăciunea și îi zice, ok, ești fiul meu. Este Dumnezeul care ține în palmele lui istoria României, acestui oraș, a unirii pe care o sărbătorim astăzi, dar în același timp este tatăl meu și tatăl tău. Este cel care, la minus 25 de grade, ne asigură căldura în casă. O, și cât de importantă este! Și din mâna lui vine fiecare strop de căldură. Un Dumnezeu al macrocosmosului, dar și un Dumnezeu al microcosmosului. Cu câtă încredere ar trebui să ne apropiem noi de Tatăl Ceresc? Dar poate oare fi Dumnezeu surprins vreodată? V-ați gândit la lucrul acesta? Surprizele își au rolul lor în relație, să o recunoaște. Eu am făcut un remember vis-a-vis de vremea când încă mai făceam surprize Alinei și mi-am adus aminte de emoțiile acelea, ce mă motiva să-i fac surprize, gândindu-mă cum va reacționa, cum ea știe să se bucure când are o surpriză, sare în sus, mă îmbrățișează, mă rog, are manifestări extrem de vioaie. Și cum puneam la cale surpriza, cum lucrurile acestea duceau atâta prospețime, atâta bucurie, atâta frumusețe și intimitate. Oare să fie la fel între noi și Dumnezeu? Dumnezeu ne face surprize. Foarte multe dintre ele plăcute. Trebuie să o recunoaștem. Dar noi, ca să păstrăm prospețimea relației, putem oare să-L surprindem pe Dumnezeu? Survolând Scriptura, am văzut în Vechiul Testament că Dumnezeu zice lui Israel: ați făcut lucruri care nici prin cap nu mi-a trecut. V-ați ucis copiii, ați trecut prin foc, nici nu mi-au trecut prin cap lucrurile astea. Se pare că în spațiul răului putem să surprindem pe Dumnezeu. Lucruri pe care nici nu și le-a imaginat, noi le-am făcut. Intrând în Noul Testament, îl găsim pe Fiul lui Dumnezeu zicând: se mira de necredința lor. În spațiul lipsei de credință, în spațiul răului, a dezlănțuirii lui, putem să îl surprindem pe Dumnezeu. Dar în spațiul binelui? La un moment dat, un roman se apropie de Hristos zicând că are un rob bolnav și Fiul lui Dumnezeu îl privește în ochi și zice: am puțină treabă, așteaptă și voi veni la tine acasă. La care romanul îi spune: Doamne, eu am oameni sub stăpânire, îi zic unui așa, îi zic altui așa, zi o vorbă, zi doar o vorbă și va fi. Și textul subliniază: când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat. Și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Poate că uneori și Dumnezeu are surprize când se uită la credința noastră. Aș vrea să folosim acest text pentru îndemn asupra inimii noastre, că putem să-L surprindem pe Dumnezeu în spațiul binelui. Să zică săptămâna și luna viitoare: nu credeam că Vali poate ierta atât de mult. Nu credeam. Nu credeam că Ben se poate încrede atât de mult în mine. Nu credeam că cineva din biserica Neemia poate să slujească cu atâta pasiune și cu atâta dragoste fără să primească nimic în schimb. Nu credeam. Haideți să încercăm să-L surprindem pe Dumnezeu prin ceea ce putem, și anume în spațiul credinței, în spațiul iertării, în spațiul smereniei, în spațiul relației de tată și fiu. Aș vrea să ne ridicăm, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, fiind convinși că Cel care ține cerurile în mâinile Lui și fără de care nu putem face nicio surpriză și despărțiți de El nu putem face nimic, să-I cerem într-o rugăciune umilă și smeită să ne ajute să-I facem o surpriză. Și sunt convins că nu doar o va face, ci la momentul potrivit se va arăta și surprins de noi. Amin.